Radio Gračanica.
Otvoreni program.
Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Danas nastavljamo ciklus emisija u kojima pričamo o sprečavanju nasilja u porodici, s obzirom da su se u nekim proteklim danima dešavali ružne stvari u našem gradu. Dogodio se i femicid, doživjeli smo i to. I ovaj ciklus emisija upravo smo posvetili podizanju svijesti i borbi protiv nasilja u porodici. Naša današnja gošća je Sonja Perović, psiholog Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Gračanici. Sonja, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Gračanice.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav slušalcima i evo, drago mi je da razgovaramo na ovu temu.
Pa evo, reći ćemo da nam je drago da razgovaramo na ovu temu, jer na nju moramo i o njoj moramo razgovarati stalno, ali nasilje nekako postalo nam je svakodnevnica, bar se meni tako čini, ili su ovi nedavni događaji ostavili veliku posljedicu i na mene samo, vjerujem i na vas u Centru za mentalno zdravlje, pa i na vas kao osobu i na sve naše sugrađane i sugrađanke. I priča i razgovor na ovu temu je neophodan i moramo iz dana u dan da pričamo sve više i da imamo neki multidisciplinarni pristup. Zbog toga kažem da je ovo serijal emisija, s obzirom da su razgovori vođeni sa predstavnicima lokalne vlasti, zatim nevladinih organizacija, neformalne lobby grupe žena Gračanica, sa predstavnicima naše policijske stanice, predstavnicima Centra za socijalni rad i evo došli smo do onog možda i najosjetljivijeg dijela, a to je priča o našem psihičkom, odnosno mentalnom zdravlju kada je nasilje u pitanju. Mi ćemo pričati o svjesnosti toga i kako sad stvari stoje, je li ga ima, je li nasilja ima previše u Gračanici. Evo konkretno u Gračanici, a i šire.
Već duže vrijeme se u principu vodi neke evidencije, registre vezano za nasilje, radi različitih protokola, procedura koje smo dužni da provodimo u sklopu zakona o zaštiti nasilja, ispričavanju nasilja u porodici. Ja bih to proširila generalno, pričala bi uopšte na nasilju, jer ga je stvarno jako puno. Možemo se mi dotaći malo specifično nasilje u porodici. Ali evo, recimo, ja dosta radim u okviru mog posla jako puno, recimo, povećao se i vršnjačko nasilje.
Da, spomenut ćemo.
Nasilje u porodici, koje ja ne bi definisala samo kao, mislim, nažalost, najstrašnije jeste femicid, ali mi pričamo o psihološkom nasilju koje traje godinama. Tako da, u tom kontekstu, čime se mi više i bavimo, realno, i na kraju kad se desi femicid, negdje naš posao tu može biti podrška porodici i sve, ali mi smo tu negdje zakazali svi.
Da.
Tako da tad je već kasno, ali da se vratim na to, da mislim da u principu to nasilje starta sa nekim emocionalnim psihološkim nasiljem koje traje godinama.
Tako je.
I definitivno ga je sve više.
Tako je. Ja sam upravo to htjela da pitam. Kad pričamo o nasilju, s vašeg aspekta sad da kažemo zašto nam se ovo dešava i u mnogim slučajima se završi evo i femicidom, ali taj femicid, kao što ste rekli, proizilazi iz dugogodišnjeg psihološkog nasilja. Zašto? Šta se to u nama probudilo? Zbog čega? Koje bi eventualno mogli biti odgovori? Ja znam da ih nema i da ne možemo to ni predvidjeti ni znati, ali koji bi eventualno mogli biti neki okidači ili razlozi zašto nam se to dešava, kakvi smo to ljudi postali, kakvi postajemo?
Pa evo, na to pitanje konkretnog odgovora nema, sami ste rekli. Razmišljala sam sada dok ste pričali o svemu tome, ne može se nužno sad nabrojati reći ljudi su loši rad toga. Ja sam znala reći živimo u lošem vremenu, mislim vrijeme je okej, ljudi nisu okej. E sad, šta je u pozadini te priče? Stvarno, da li je porast tih nekih poremećaja ličnosti. Ja sad razmišljam dok razgovaram o ovome, da li u stvari veći broj psihijatrijskih pacijenata vrši nasilje. Međutim, nije to tako.
Da.
Znači, naši podaci nisu takvi. Znači, naši registri govore o tome da u principu psihijatrijski pacijenti, ljudi koji se liječe psihijatrijski, nije važno o kojoj se dijagnozi radi, vrlo rijetko rade nasilje u porodici. Može da se desi u sklopu pogoršanja bolesti, prestanka uzimanja lijekova ili nečeg sličnog. Nasilje nasilje s kojim se mi najčešće susrećemo, najčešće počine ljudi koji se nikad nisu liječili psihijatrijski, koji ne spadaju u korisnike usluga Centra za mentalno zdravlje. Tako da ne mogu ni da osudim ni bolest, ni rekla bih možda neki opšti pad nekih moralnih vrijednosti i ta neka moralna vertikala čini mi se da je da polako nestaje. Evo, tu mogu zakačiti i brak kao instituciju koja negdje u potpunosti, da kažemo, postaje sve više, kako bi rekla, retro, nije to više ona vrsta, kako bi rekla, institucije koja je ranije bila. Znači, ljudi sklapaju brakove iz raznorazna, ljudi čak i ne sklapaju brakove, ljudi žive van bračnim zajednicama, ljudi se, imam utisak da su ti odlasci žena iz tih nekih, da kažemo, partnerskih relacija, evo to bi bilo ono da obuhvatim sve, da izazivaju ovu vrstu nasilja, tog nekog fizičkog nasilja koje završava femicidom. Evo barem ovo što ja pratim u okolini, što se dešavalo, svaki put se to dešavalo kad je supruga konačno odlučila da izađe iz te priče. Najčešće to desi se da nije to motiv. Nekako imam utisak možda i da je ta sloboda koja ne bi trebala da bude okidač, mislim trebalo bi da se podrazumijeva. Ne podrazumijeva se. To što su žene sve više, da kažem, emancipovane, finansijski neovisne, u stanju da biraju, da odaberu, da možda žive neki drugi život, da jednostavno nisu zadovoljni ni partnerom, znači ne ispašće da sad pravdam
razumijem.
Ne, smatram da apsolutno svako treba da ima pravo da odabere s kim će da živi i kad ne želi s nekim da živi.
Ali kako objasniti drugu istinu?
Ali tako je. Mi bojim se i čini mi se barem ono što smo, naravno, što vidimo iz portala i svega toga, pitanje šta se u stvari stvarno dešava, ali ono što se nama servira kao neka informacija o uzrocima, ne znam, ova djevojka u Mostaru, ona žena u Živinicama, sve su bile žene koje su skupile snagu i odlučile da prekinu tu partnersku relaciju. To im izgleda nije dozvoljeno. I
da.
Nažalost, mislim da, a to je opet da kažem onaj neki krajnji ishod sigurnog, dugogodišnjeg i kontinuiranog psihološkog zlostavljanja. Nažalost, ono što vidimo to je da je to do sad puno puta i prijavljivano na sve moguće adrese, da nije bilo odgovora, tako da sigurno je da, što god mi mislili, sistem zakazuje. Ja sam dio sistema, apsolutno, i apsolutno smatram da i mi... Kad kažem mi, mislim na Dom zdravlja, Centar za mentalno zdravlje. Tu smo mi negdje za te žrtve, ali imam utisak da možda nismo dovoljno dostupni ili možda nismo, iako je zaista svi putevi ka nama su otvoreni, to je sad jedan drugi dio kolača, je ono sramota, je stidme, šta će ko reći, tako dalje. Ali evo, sistemski, kažem, generalno negdje je činjenica da je najveći broj tih žena tražio zaštitu i da je nije dobio.
Postoji li varijanta ili mogućnost da su to i neke proceduralne teškoće? Recimo se tokom prijave ili odluke da neko dođe u Centar za mentalno zdravlje, da li postoje neke te administrativne barijere i nešto gdje žrtva jednostavno.
Ja sad hoću da kažem, konkretno kad je u pitanju Centar za mentalno zdravlje Gračanica, Dom zdravlja Gračanica, zaista ne postoji procedure nikakve. Znači, pacijent bez uputnice, bez ičaka dolazi na recepciju, kaže hoću psihologu i biva primljen. Ako se naručuje se, naravno, ta neka lista čekanja konkretno za psihologa nije nikad duže od 5 radnih dana, osim ako je fizički odsutan, slično. U varijanti da se radi o nasilju, radi se isti dan. Ako ne može psiholog da primi u sistemu da je popunjen, primit će socijalna radica. U svakom slučaju pacijent će biti zbrinut isti dan, isti moment kad dođe i prijavi nasilje. Znate koliko se puta to desilo? Nikad. Nama pacijent nikad. Zadnji slučaj koji se desio kod nas, mi nismo poznavali porodicu. Slučaj prije toga, mi nismo poznavali porodicu. Sad kad ti malo začačkaš tu stvar, to su najčešće žene koje su, ili mislim, ovo se odnosi i na muškarce koji proživljavaju nasilje.
Da.
Znači, pričamo o žrtvama nasilja. Nažalost, u praksi je to, najčešće su to žene. Međutim, imamo i muškaraca koji proživljavaju nasilje.
Tako.
I to se dešava. Ovo što hoću da kažem, to da najčešće ovi slučajevi, ovi o kojima mi sad pričamo, ti da kažemo neki najstrašnije od svih koji eto, s kojima smo se nisu bili, znači niko nikad se nije obratio za pomoć. I kad počnemo da čačkamo, dobijemo informaciju da su to obično osobe koje nisu imale mogućnost da maltene izađu iz tog začaranog kruga nasilja. Nisu, ja se opet vraćam na onu naučenu bespomoćnost, žene nisu sigurne da će im iko pomoći.
Da, nemaju ne vjeruju.
Tako je, ne vjeruju da im se može pomoći i zaista se nikad ni ne obrate. Ja tu recimo apelujem na porodicu. Zaista apelujem na porodicu jer smatram da ako već ta žena koja je žrtva ili muž koji je žrtva nisu u stanju, nemaju svoje kapacitete, nebitno da li su to kapacitete u smislu emocionalne stabilnosti ili ne znam nije od čega, financijske u krajnjoj liniji, da ne možeš fizički da dođeš do centra za mentalno zdravlje. Apelujem na žrtve, na članove porodice, na članove možda tog nekog domaćinstva šireg, prijatelje, prijateljice, bilo koga ko može da dođe da signalizira da se negdje dešava nasilje i da prijavi to nasilje. Nasilje može prijaviti komšija.
Naravno.
Znači, ako već vidimo i procijenimo da žrtva nema kapacitet da sama potraži pomoć, slobodno neka potraže pomoć komšije, prijatelji, porodica, bilo ko. Mi ćemo uraditi ono što je do nas. Nažalost, zaista se komplikuje kad žrtva ne prijavljuje nas.
Otvoreni program.
Pa evo sad dok razgovaramo i dok slušam to što pričate, vratila bi se u prošlosti, primijetit ćemo i znamo da se to dešavalo i prije i naš taj neki tradicionalizam da se gura po tepih i da sve ostaje između dvoje ljudi ili unutar četiri zida, unutar porodice se nastavlja i dalje.
To su sve neka štićenja.
Tako
majka
je.
Štiti dijete, dijete štiti majku. Kako bih rekla, mislim negdje namjera razumljivo dobra, ali ne završava dobro.
Da, ali to je neki inducirani strah u ljudima koji jednostavno
isprečava. To ti si bespomoćan. Ljudi odrastaju sa spoznajom da ne mogu ništa promijeniti. Kako? Da krenemo od braka, od porodice, pa do političkog sistema i tako dalje. Tako smo odgajani, tako nas vaspitavaju i samo što je jednostavno, sve to meni bilo okej, ali otišlo je malo predaleko. Evo, ovo što mi živimo sad, ta naučena bespomoćnost je otišla zaista malo predaleko.
Otišla je ona puno predaleko s obzirom da mi apsolutno čini mi se nismo svjesni koliko to nasilje na koje ne reagujemo, evo bilo kao djeca, bilo kao supružnici, nije samo u pitanju da će žrtve biti, evo ako govorimo o braku, dvoje supružnika pa bilo muškarac i žena, tu su djeca. Znači tako. I ta djeca su žrtve i one ispadaju kao kolateralna šteta nečega što se eventualno moglo spriječiti, ali mi iz nekih samo nama znanih razloga, ako smo komšije, kažemo nije naša stvar, nećemo da se petljamo, ako su djeca u pitanju, djeca vjerovatno se boje, još uvijek je stigma na ženama koje su razvedene i koje odu iz te priče. Dakle, čini mi se, vrtimo se u tom začaranom krugu, a puno pričamo o tome. I nekako dobijem ponekad, s obzirom da sam se zaista sretala i sa žrtvama i radila sam to kroz evo neki, reći ćemo, i politički angažman i angažman u nevladinim organizacijama, uvijek nekad dobiješ od nekih ljudi kao kritiku zašto stalno pričate o tome. Vi pričate pa se to dešava. Koliko je to uopšte utemeljeno?
Tako. Pa da, to su neke činjenice i oni se zato hvataju. Činjenica je da je nasilja sve više, a da se jako puno priča o nasilju. Ali nekako po meni to totalno kriva interpretacija. I ja sam to milion puta pomisla. Međutim, ne bi se pričalo o nasilju da se ono ne dešava. Znate, tu smo malo zbrčkali po meni uzrok i posljedicu.
Tako je.
Znači, priča se o tome jako puno zato što se to jako puno dešava, a ne obrnuto.
Ne dešava se zato što se priča. Ali evo i ta informacija jako teško dolazi do svijesti ljudi.
Tako je. Tako
ne prihvataju je.
Ja nekad imam utisak da se ljudi brane tim, to se ne dešava ovdje i to se ne dešava meni, a onda se desi evo ovo što se desi. Onda se desi tu susjedstvo, onda se desi tu u komšinoj kući i onda malo htjeli, ne htjeli, moramo otvoriti oči i biti svjesni da se to ipak dešava tu i kod nas. Ja lično mislim da se ja mislim da ne postoji bračna zajednica u kojoj nema svađi.
Tako je.
Znači, ne postoji bračna zajednica u kojoj se ljudi, naravno, u kome se ljudi nisu između sebe isporečkali, su kobili i povisili to ne sve, ali tačno se zna šta, kako bi rekla, kad su pređene te granice. Da definišemo da je nasilje svaka, kako bi rekla, svaka aktivnost usmjerena ka drugoj osobi, znači s namjerom da se izazove određena tegoba kod te osobe. Znači, sve to spada u nasilje. Sad mi možemo eventualno gradirati to nasilje. U smislu, ne znam, nija psihološkog, emocionalnog, ovakvog, onako, pa do na kraju femicida. Ili uopšte do na kraju homicida. Ja, evo, da. Imali smo situaciju, nažalost, gdje se desio i homicid.
Tako je.
U smislu da je supruga ubila, da je supruga ubila svog supruga, mnogo češće je, nažalost, da su kažem, nažalost, pa zato što se to sve stadi na kraju, da si fizički slabiji pol. I sve, definitivno sad ako se uzmu, da se gleda statistika i sve slično, vidjet ćemo da je omjer lupam 10:90%, možda čak i više. Zbog toga mi i kad pričamo o tom nekom, da kažemo, nasilju, govorimo o nasilju nad ženama. I nad djecom, ja bih rekla. Ja bih to stavila u isti koš. Jer muž koji vrši nasilje nad ženom po automatizmu, a i po zakonu, vrši nasilje nad djecom.
Upravo to me zanima. Da li iz tih porodica gdje se vrši to nasilje bilo psihičko, fizičko, emocionalno, kako god prema partneru, kakva djeca izlaze iz tih zajednica? Da li to po defaultu rađa nasilnika, odnosno nama servira nasilnika u društvo, ili definitivno dobijemo emocionalno nestabilnu osobu i sa određenim teškoćama? Šta u stvari dobijemo kao produkt?
Dobijemo sigurno emocionalno oštećeno dijete.
Tako.
Mislim, jedna od glavnih rečenica u psihologiji, sve individualno, mislim, zaista je tako i zaista pije vode ta rečenica, jer mi imamo djecu iz da kažemo, potpuno disfunkcionalnih porodica gdje su bili izloženi nasilju i nad njima, direktnom fizičkom, i nad majkom, i nad, znači, da pričam o nekoj potpuno disfunkcionalnoj porodici. Imamo djecu koja su izašla, da kažemo, stabilna, dobra, bez ikakvih ispada psiholoških, u smislu da imamo nasilnika, da imamo. Ali to je rijetkost. To zaista moraju da budu izrazito jaki intelektualni i emocionalni kapaciteti te djece. I to je rijetkost. Mnogo češća pojava nam je da iz disfunkcionalne porodice u kojoj se dešava nasilje imamo djecu koja uče po modelu, znači dječaci obično postaju nasilnici, a djevojčice obično biraju nasilnike za muže.
Da.
To nam je, nažalost, da kažemo, neki ono učenje po modelu, sistemu, neki prototip najčešćeg ponašanja unutar te porodice. Plus da. Sve ostalo što ide, depresija, anksioznost
i ostalo. Da, stvari. I onda mi faktički dobijemo, pa da tako kažem, gotovog prestupnika ili maloljetnička delikvencija, nasilje, međuvršnjačko nasilje, i to je u porastu,
tako
i to nam se dešava.
Tako, tako.
To uglavnom su djeca, hajde da kažemo, iz disfunkcionalnih porodica ili porodica koje su trpile ili trpe to i nemaju gdje možda tu ljutnju.
Takva djeca, ako imate u porodici nasilje, onda takva djeca koja odrastaju u tom miljeu ne znaju za drugačije. To je jedino tako normalno njihovo. I onda oni tako funkcionišu sa svojim školskim drugom, sutra sa svojim partnerom, prekosutra sa svojim djetetom. Nažalost, kažem, desi se i obrnuto, desi se da djeca, znači, u svoje potpuno suprotno ponašanje, ali kažem, to u praksi je rijetko. U praksi češće uče po modelu.
Da. Evo, ja sam se sad sjetila jednog svog kolege sa fakulteta, dok sam studirala filozofiju i sociologiju, i učili smo i sociologije, naravno, ima puno dodira sa psihologijom, polagali smo i psihologiju, ali radilo se nešto, brak, porodica, prava, neprava, i onda je moj kolega tad kazao, već formiran čovjek, jeli, pošto je to postratna, pa su generacija studenata, pa su uvijek bili stariji koji su kaskali za ovim mlađim, i on kaže,
da,
ja prvi puta sad shvatam da moj otac nije imao faktički pravo da me tuče. I mislim, to je već osoba koja imala u sebi ugrađeno taj momentum da njega otac ima pravo istući. Znači, trebalo je da dođe do momenta studija i da on pročita nešto, tako je, da odrasti, da kaže...
I da vidi koliko to u stvari nije.
Da, tek sad shvatam da to sve nije bilo u redu. Da je to
ja, i to
bilo...
sad, da, jer to... Ja sad valjda kako radim ovaj posao koji radim, pa onda, nažalost, i to se zloupotrebljava. I to da roditelji ne smiju da to ne znači da roditelj ne treba da kažnjava dijete.
Tako.
Znači, dijete kada pogriješi, neophodno je da dobije adekvatnu kaznu da bi došli do poželjnog ponašanja. Sad se to malo, to je to vrijeme u kome ja kažem da zna biti loše vrijeme u kome živimo. Mnogo je prava, vrlo malo je obaveza. Nekako mislim da treba naći balans. Mislim da opet tu zakazuje taj moral. Postoje neke osnovne moralne životne vrijednosti koje treba da usadimo našoj djeci. Ono što mi kao roditelji ne smijemo ne smijemo tolerisati nekorektno, neadekvatno ponašanje djeteta. Postoji mali milion načina kažnjavanja. Mnogo, kako bi rekla, učinkovitijih od udaraca.
Tako je.
Znači, ako roditelj udara dijete, to dijete sutra tako rješava svoje probleme. I mislim da to udaranje negdje na stranu što je i nehumano i sve ostalo, na kraju krajeva nije ni učinkovito. Znači, ali isto tako ne možemo pustiti kao roditelji da djeca rade sve ono što im padne na pamet. Zato što će svašta da im padne na pamet, najčešće ništa dobro u tim godinama. U tom smislu, znači, mnogo je važno da nađu balans. Ja znam kad mi dođu roditelji sa djecom, nešto dolaze sami, nešto dovode djecu i sve, na kraju to je, kako bi rekla, u principu grupni rad. Neophodno je da roditelj shvati da on ima odgovornost, da on je dijete njegov proizvod. I mnogo je važno da zna da on modelira ponašanje djeteta. I jako važna važan dio tog modeliranja jeste kazna, svrsishodna, adekvatna kazna, kazna koja ide u skladu sa prekršajem onda kad se desi, da, jer je to sistem da dijete nauči. E sad, pričati o tome da se tuče dijete od 16 godina nema nikakvog smisla. Ama nikakvog smisla nema. Čak šta više, imamo potpuno kontraefekat, znaju to roditelji koji slušaju sad ovo o čemu ja pričam, dobit će potpuno kontraefekat. Znači, umjesto onoga što želi da dijete uradi, dobit će to da dijete pobjegne, da ga uguraju u delikvenciju. Da ne pričamo o zlopotrebi psihoaktivnih substanci, jer meni se sve na kraju svede na to, jer mislim da je to u porastu, da imamo. Mislim da možda dobar dio tog nasilja koji se dešava jeste radi zlopotrebe alkohola, psihoaktivnih substanci i svega ostalog što dolazi.
Podstaknuto društvenim mrežama i ovom tako kao apsolutnom slobodom, mi živimo u stvarno.
I da se vratim na ono uopće, da smo kolektivno traumatizirani, da smo podložno tlo za sve ovo što nam se dešava. Ne kažem, mislim, na stranu naš rat i ovo sve što se nama desilo, u svijetu je opšte došlo do eskalacije nasilja, nije to vezano, ali mi imamo dodatno otežavajuću okolnost, taj faktor, znači, kolektivni.
A vrlo često ga zaboravimo, vrlo često ga previdimo i mislimo da smo ga nadvladali, međutim, evo, u nekim najgorim situacijama se pokaže da.
Čuči on čeka.
Spomenuli ste taj paralelni rad. Ja sam upravo htjela pitati kad je u pitanju međubršnjačko nasilje ili nasilje među djecom, da li su paralelne radionice i savjetovališta i za roditelje i za djecu, jer moramo uzeti u obzir da i roditelji nisu edukovani, da ne znaju, da pogrešno koriste možda i ove društvene mreže koje sam spomenula, na kojima neko da neki savjet, ali nekako negdje ne mogu da ih usvoje.
Pa mislim da uzimaju selektivno, znate, ko roditelji. Bojim se da te stvari roditelji koji su naravno silne ljubavi prema svom djetetu selektivno te stvari uzimaju. Znate, ono što im odgovara uzme. Ne radi to niko svjesno i namjerno. Mislim da se te stvari prosto radi po defaultu da se očuva njihov ego. Jer znate, ako nešto dijete njihovo kiksa, nešto su oni kiksali kao roditelji. Tako. I onda sve to nas dovodi do toga da imamo otpor prema svemu tome. Ne znam, mislim da savjetovanje u svakom slučaju ne može biti loše. Znači da se radi savjetovanja sa stručnim osobama. Tu da se vratim na to da nema dovoljno stručnih osoba, to je jasno kod dan.
Upravo, podkapacitiranost nam je
drugo ime. To je jasno kod dan, ali imamo, ali u svakom segmentu. Evo mi pričamo, sad recimo ja smatram da bi svaka škola, i pričala sam i sa kolegama, svaka škola treba da ima psihologa.
Tako je.
Znači, apsolutno svaka škola treba da ima psihologa koji će da radi i sa prosvetnim radnicima i sa djecom. Jer generalno potrebe su zaista jako velike. Da ne kažem sad da svako ima svoje neke interne probleme koje bi trebao da rješava. Ja mogu primiti dio toga, ali ne mogu ja sistemski raditi. Ja ne mogu raditi, ja mogu primiti svog pacijenta u mojoj ordinaciji, ali bojim se nećemo ništa promijeniti strukturno i temeljno u tom, recimo, u podizanju svijesti, uopšte osnaživanju psihološkom djece na način da mi dođe jednom godišnje kad napravi problem. Mislim da se treba raditi sa djecom na način da se radi i sa roditeljima i sa djecom i sa, kažem, kad su pitanje škole, i sa prosvetnim radnicima na način da bi taj, recimo, neki psiholog koji bi bio zaposlen konkretno u školi, da bi to bio njegov fokus djelovanja. Tako. Znači, roditelji, djeca, profesori. Ja ću pokriti ostalo, ali pokriću ja i njih kad dođu, ali ni to zaista
ali
temeljno.
Ali da ne bi došli.
Ako pričamo o prevenciji, jest. Ako pričamo o prevenciji, to je kasno. Jer mi u principu već radimo, kako bi rekla, oni kad dođu u dom zdravlja.
Oni su već u problemu.
Pa mi već se radi rehabilitacija, liječenje, ne znam nija šta. Znači, ako pričamo o tome da dižemo svijest o tome, o prevenciji nasilja, o svim tim stvarima, mislim da se treba zaista sistemski raditi s tim, kako bi rekla, sa svim sudionicima te priče, a to su svi. Ako pričamo o djeci, profesori, roditelji, ne znam, ako pričamo o radnoj nekoj sredini, onda pričamo o uposlenicima u smislu i podređeni i nadređeni. Vjerujte, nasilje se dešava na svakom nivou.
Tako je, i na radnim mjestima,
u svakom segmentu. Sve, i taj čovjek koga ne znam, nije maltretira neki šef ili ne znam nija šta, će doći kući pa će napraviti problem ženi. Ili će, razumijete me, mislim, sve, nažalost, sve je to...
sistem spojenih posuda.
Tako je, sve je to uvezano i svi utičemo jedni na drugi. Tako da u tom smislu mislim da genera sigurno deficit kadra, ne mogu čak ni reći da nema psihologa, zato što ih zaista, mislim, izlaze generacije i generacije, ali iz nekog razloga se ne zapošljavaju. E sad, iz kojeg to već ne bi znala reći.
Dakle, imamo ih, ne zapošljavaju
tako
se.
Tako imamo.
U školama ih ne imamo, to ne, znamo.
Oni čak po sistematizaciji ne pripadaju školama.
Tako je. Što onda dovodi do toga da ukoliko želimo sistemski djelovati, sistem mijenjamo, tako, mijenjamo tako. Ga od sistema obrazovanja i onda uvodimo u škole psihologe, tako dječje je, psihologe, tako, jer to je nešto pod... pod obavezno. Mislim, kao smo juče to uraditi, a ne
začekamo. A mi nemamo, znači, da se vratim na to da evo sad izlaze nove generacije psihologa kako tu zlodijela osjeke, bila je psihologija u Sarajevu i ne znam Banja Luci sve, ali mislim to nije bilo in zanimanje ranije. To je bilo sramota i tako dalje i tako dalje. Sad je to malo drugačije, sad djeca vole i upisuju i sve je okej, okay, ali hoću da kažem, mi znači na teritoriju Federacije BiH nije usvojen zakon za psihološkoj djelatnosti. Može raditi bilo ko, znači nemate zakonsku, može bilo ko se zaposliti, znači zato što nije usvojeno. Mi ne postojimo, mi zakonski ne postojimo. I okej, okay, to su problemi struke unutar struke, ali to traje 20 godina. Znači ja 20 godina radim, ali kako sam završila fakultet, počela da radim, mi pričamo o usvajanju zakona o psihološkoj djelatnosti, koji nije, kažem, usvojen i napisane, sve stoji. U tom zakonu definisane su i specijalizacije, između ostalog, koja je dječja psihologa, ovim putem da kažem ljudima, pošto ljudi ne znaju, mi konkretno dječjeg psihologa nemamo. Znači, zvanično dječje, mi imamo psihologe koji rade s djecom, pa, ali su to su, da kažem, opšti, mislim, diplomirani psiholozi. Tako, ili sad, evo, po novom masteri psihologije. Ali ne, znači, kako bih rekla, da vam skratim tu priču, to je toliko nedefinisano da je skoro pa ne znamo dakle bi čovjek trebao da krene, da reguliše tu priču. Evo možda od ove tačke, da se usvoji zakon o psihološkoj djelatnosti. Pa da se nešto pokrene, jer je konkretno u tom zakonu zaista vrlo jasno definisano, znači, ko je psiholog, ko je dječji psiholog, ko je klinički psiholog i tako dalje i tako dalje.
I u konačnici ljudi tako kategorisani, podijeljeni po svojim kategorijama zanimanja znaju koje će metode primijeniti. Jer ovako uvijek čovjek dođe u situaciju da mora nešto improvizovati ili da mora dodatno crpiti neke informacije.
Ovako se bavimo, ja bih rekla, parapsihologijom.
Tako je, svi radimo sve. I onda dođe do zbrke i do zbunjivanja svih nas.
Ali ono što sad trenutno imamo na tržištu psihologije, da kažem, klasične psihologije imamo i mislim da bi trebalo da krene njihovo zbrinjavanje u smislu da krenemo od obrazovnih ustanova pa dalje. Ja bi pričala sad o MUP-u, pa bi pričala o sudu, pa pričala o Centru za socijalni rad. Znači, na svakom nivou mislim da psiholog u smislu onoga osnovnog zanimanja da treba da bude ako nigdje drugo, makar u tom da krenemo od obrazovnog sistema.
Otvoreni program.
Upravo tako, evo, i ako čekamo, to je politička odluka, recimo čekamo i svrha, ne znam zašto ne bismo krenuli priču, pa krenuli iz lokalnih zajednica i vršili pritisak i tražili da se te stvari rješavaju od lokala, konačno od neke i promjene unutar obrazovnog sistema, imamo ih na kantonalnim nivoima, zašto ne bismo kao Tuzlanski kanton uveli etiku bar kao predmet, izborni predmet, ne mora uopšte biti predmet koji će biti u redovnoj nastavi, nastavima da bi bilo poželjno, ali uvedi etiku, uvedi sistematizacijom radnom mjestu dječjeg psihologa od psihologa.
U školu, mislim da u školama
napravio si korak.
Iz milijara, ne znam, iz hiljadu razloga treba da bude. Znači, od porasta autizma u školama, od rada s tom djecom, od prihvatanja, prilagođavanja razreda toj djeci, te djece njima, na način, djece koja, uopšte djece sa poteškoćama u razvoju, nije mnogo važno koja je dijagnoza. Ali kažem, porast je uopšte psihopatologije te dječje. Da. Zaista je porast. I u tom smislu mislim da je jako važno da se radi na nekoj empatiji, suosjećanju i sve. Ja bi ranije apelovala na roditelje, da roditelji rade taj dio priče, ali evo, zaista je puno na njima. Ako postoje adekvatni stručnjaci koji će znati da usmjere tu djecu, da ih nauče nešto, mislim, u tom smislu puno bi značilo, pa lično mislim i u prevenciji nasilja. Tako mislim je. Da tu negdje startamo.
Da, startamo
pa,
tu.
Pa onda dalje da se bavimo bračnim nasiljem, da se bavimo porodicom. Da, znate, ako bi se na svakom segmentu bavili tim, mislim da bi to negdje u konačnici dobili bi neke rezultate. I dalje bi se povremeno dešavalo to što nismo uspjeli pokriti sve, mislim što se dešava manje više svuda, ali mislim da ne bi bilo ovakvoj ekspanziji kakvo je sad.
Da, ovo sad samo izdane da udana čekujemo da se dogodi
zaista,
nešto
jer
novo.
Jer prije ove situacije bila ona situacija u Hrvatskoj gdje je isto ono, čovjek je ubio onog mladića i sve, mislim nekako čini mi se, pa prije toga bilo u Beogradu Marko, mislim sve, hoću da kažem, nismo mi u smislu u problemu, svijet je u problemu.
Svijet je u problemu.
Što se tiče tog nasilja.
A naša obaveza je da krenemo od naše mikrozajednice.
Tako je, ono što možemo konkretno promijeniti. Ja se ne mogu baviti sad, ne znam, nije u Americi nekim slučajima, ali ovo ovdje što se može uraditi, mislim da nekako to nasilje skalira iz nekog unutrašnjeg nezadovoljstva. Možda i da se vratimo na onu socijalnu izolaciju, da ljudi, ne znam, vjerovatno je sve uvezano. Nema, znači, konkretno nekog odgovora na to pitanje zašto je ovoliki porast nasilja. Sigurno da doprinosi zloupotreba psihoaktivnih supstanci, zloupotreba alkohola, ta neka socijalna izolacija, uopšte te socijalne interakcije su svedene na virtualno tipkanje i sve
tako
ostalo.
Je.
Sve to čini mi se skupa možda u paketu da je jednako eskalacija nasilja.
Pa šta bi drugo moglo biti nego, mislim šta bi drugo moglo biti kao rezultat
svjetska,
nego
da,
nasilje.
Svjetska, svjetska, svjetska kriza.
Ali evo zaduženi smo, kažem, za nego naše i ovo, da se sad i vratimo na ovu našu, u naš trenutak u kojem živimo, desio se evo femicid, to je posljednje što nam se dogodilo. I posljedice nasilja, kažu, dugogodišnjeg psihološkog nasilja, pa onda tako su informacije mi.
Ma da vam kažem, čak i da se ne fokusiram konkretno na taj slučaj, to je uvijek
da,
tako.
Ja,
znači da čisto iz pijeteta prema porodici, samo tome ne bi se njima bavila, ali hoću da kažem, nikad se nije desilo da je neko ubio nekog odjednom iz čista mira prvi put. Znači, kad god imamo žrtvu konkretno femicida, evo, znači završavamo ubistvom žrtve, vjerujte da je ta osoba proživljavala dugogodišnje nasilje. Sigurno, to nije ni prvi put ni da je udario, ni da je pretuko, ni da je... to je kraj. Znači, tako početci kreću mnogo, mnogo unazad.
Tako je. I evo imamo sad tu situaciju da je tu trebalo tretirati i žrtvu i nasilnika. Međutim,
niko nije tražio pomoć.
Konkretno,
Centar za mentalno osobe apsolutno ne poznaje kroz svoje kartone, svoju evidenciju. Znači,
koliko smo mi spremni kao zajednica ići u tom pravcu da tražimo pomoć?
Evo kažete,
nekoliko puta ponavljate, da. Nije niko tražio, tako, znači tako, jako malo.
Tako. Da vam kažem, spremni. I prošla situacija homicida da. Nisu bili korisnici usluga Centra za mentalno. Znači, nije sad da nešto, kako bi rekla, ja zaista mislim da možemo pomoći. Zaista mislim da imamo dobar tim, da dobro radimo, da se zaista potrudimo, imamo i educirano osoblje i sve. U smislu, na kraju to ispada tako, da su potražili pomoć, vjerujem da bi, istinski vjerujem i nadam se da bi to sve završilo drugačije. Imali smo situacije gdje su ljudi tražili pomoć, pa evo nemamo. U toj situaciji zaustavljeno je to nasilje. Nemamo ovakav kraj.
Da.
Znači, ovo, evo, konkretno lokalno, kad pričamo zadnje dvije situacije, femicida, homicida, u oba slučaja to su osobe koje se nikad nisu javile u Centar za mentalno zdravlje. Koliko sam čula, nisu se ni porodične
prijavljivale.
Nije se znalo. Ne znam, možda ono sporadično policija i to ne znam, to nisu naši podaci, nisu podaci kojima ja raspolažem, ali ovo što znam sigurno, to je da se nama nisu javili. jer iz naše evidencije znam kad se desi te stvari, onda prvo što radimo, kopamo da vidimo. Znači to su osobe koje nikad nisu, da, nikad nisu potražile pomoć. Ove zadnje dvije situacije, lokalne, da kažemo, Gračanice koje su se desile.
Dakle, da bismo sve to spriječili, moramo opet da se vratimo i na žrtvu i na nasilnika i tražiti pomoć i vidjeti šta su uzroci. Ti uzroci sežu u ovu priču koju smo pričali prije, znači u djetinjstvu, daleko u prošlosti, ko zna šta bi se sve tu isplivalo, šta bi sve isplivalo kao problem i nešto što bi se
moglo tretirati. Mi ne garantujemo da bi se možda moglo zaustaviti ovo, ne znam, možda bi se to opet završilo isto, ali barem bi znali da smo uradili onaj naš dio posla i da smo dali sve od sebe da spasimo nekog.
Tako je.
Mislim da kad je to u pitanju, možda najveći teret snosi ostali članovi porodice i komšije, prijatelji koji su znali da se to dešava, jer kako sad stvari stoje, ljudi su znali. A opet s druge strane da vam kažem, i kad se desi da neko prijavi, bez same žrtve nemamo ništa, znaju to oni svi.
Pa,
znači, mislim da možda treba da se ide sistemski na osnaživanje žrtve. Da izađe iz ormara, da kaže, da iskorači iz tog, da kažemo, nekakvog zatvora u kojem se, mentalnog zatvora u kojem se nalazi, da začak ni ne pričamo o nekom fizičkom zlostavljanju. Jer to neko fizičko zlostavljanje najčešće eskalira tako što se prijavi. Ali pričamo o dugogodišnjem psihološkom zlostavljanju. Mislim da možda te edukacije, savjetovanja, sve te neke projekte koje treba da radimo, možda treba da radimo sa tom nekom idejom. Osnaživanje žrtve znači da potraži pomoć. Evo
Sonja, spominjemo to i podrazumijeva se da znamo kad kažemo psihološko nasilje. Šta je to? Konkretno, evo hajde da navedemo par primjera konkretno da naše slušateljke i slušalci znaju šta je to. Možda ljudi nisu svjesni da taj to...
Pa psihološko nasilje je u principu nekako, da kažemo, emocionalno ugrožavanje osobe. U smislu da, evo, pričali smo o tome, povišen ton koji u nama izaziva nelagodu, anksioznost i slično. Vrijeđanje, klasično psihološko nasilje, manipulisanje, ucjenjivanje,
prijetnje, zastrašivanja.
Tako je, izvučena kategorija iz pomeni čistog psihološkog je u stvari sva takozvano ekonomsko nasilje, u smislu da zavisiš od njega, da ti ne da novac, da... I, mislim, to jeste ekonomsko, to je sad nova kategorija, ali evo i to spada u to. U principu, psihološko zlostavljanje pomeni bi bilo svako ono zlostavljanje bi trajalo malo duži period, ali psihološko nasilje je svako ponašanje našeg partnera, našeg djeteta, našeg člana porodice, našeg komšije, prijatelja, poznanika, šefa, nadređenog, podređenog, bilo koga. Znači svako ono ponašanje koje nama izaziva određene negativne emocionalne reakcije. To bi neka, da kažem, opšta neka definicija, a sad kažem, tu spada to. Kad kažem galama, ne ono galama o afektu, nešto smo se posvađali, pa vrištim ja, vrištiš ti, nego mislim ono kontinuirana, povišen ton u razgovoru nad nekim ko bi trebao da bude inferioran u tim odnosima. Jer, znate, ako galamiš na nekog ko je da kažemo, jači emocionalno, to onda ne bi moglo biti nasilje. Desi se, znači, nekako će, imamo se, izbanalizirat će, pa će sad biti svaka svađa je nasilje. Nije svaka svađa nasilje. Ali ona svađa koja nama izazove negativne emocionalne reakcije.
Ponižavanje, na kraju.
Tako je, tako je. To, da. Znači, negativna emocionalna reakcija u nama, koja će rezultirati dalje, da ne pričam depresijom, ovim onim samopovređivanjem, ne znam, mi imamo veliki broj suicida, Bog sami zna šta je u pozadini te priče.
Tako je.
Mislim, možemo samo naslučivati.
To nismo ni zagrebali.
Ma, kako bih rekao, preširoka je tema, nažalost, zato što se ona rasplinjuje. Mi pričamo konkretno o nasilju, a sad ovo su sve, već neke posljedice. Sve te priče, tako da, baš je Pandorina kutija.
Zato
teško
sam i kazala na početku.
Začarani krug, ne zna čovjek.
Pričamo o najtežem dijelu, jer najteže je ući u glavu čovjeka.
I najteže je, vjerujte mi, kad radiš sa pacijentima koji su proživjeli nasilje, čini mi se da je najteže probuditi ih i vratiti im osjećaj nade da nešto zaista mogu promijeniti. Jer, nažalost, sistem je takav da gdje god su pokucali, zagrebali, nisu dobili adekvatnu pomoć. Ne mogu reći nisu dobili pomoć. Ja ću se opet na kraju vratiti. Ja ću sve odraditi moj dio posla. Ali ako osoba koja je žrtva, znači ne skupi hrabrost, ne kaže sad je dosta, ne izađe javno kaže i onda pokrene proceduru i stane iza svega toga, zaista joj niko ne može pomoći.
Da, ali mora biti sigurno da ima neko ko će biti s druge strane, na koga će možda se osloniti.
U tom smislu mislim da neki prvi korak je centar za mentalne. To je to osnaživanje žrtve.
Da.
Da mi nekako uspijemo da joj vratimo nadu da nešto može da promijeni.
Jesu
da ne mora da trpi.
Sonja, evo sad u konkretnom slučaju psihološka savjetovališta?
Da, to bi bilo psihološko savjetovalište, da ga, mislim, da ga imamo.
Da ga imamo, da. Da, evo korak, s obzirom tako da opet na početku smo kazali da je ovo serijal emisija i da se multidisciplinarno mora pristupiti rješavanju.
Jedan dobar prijedlog za neku akciju u tom pravcu za dalje.
Tako
neko
je.
Psihološko savjetovalište. Ne mora to nužno da budu samo psiholozi po struci. To mogu da budu osobe, kako bih rekla, to je pomagačka struktura i socijalni radnik i psiholog i uopšte ljudi iz zajednice koji imaju vremena, volje i dara, imaju tu, da kažemo, neku urođenu empatiju, mogu jako puno. Vama ponekad prijatelj može puno više, prijateljica koja je tu da vas drži za ruku će uraditi više nego psiholog.
Tako je.
Mislim, to su, kako bih rekla, nama je to posao i mi ćemo to odraditi, ja ću svoj dio posla odraditi kako treba, ali mnogo više će to u mojoj žrtvi znači da je otišla kući, da je dočekala ćerka koja je rekla idemo sad ja i ti do kraja.
Da.
Razumijete me? Ili prijateljica, ili komšinica, ili maj, ili sestra. Neko mora, ali ne, znači, mislim da je žrtvama definitivno na kraju, da se vratim na to i ova sad situacija i ostale, mislim da je možda, kako bih rekla, ključni faktor u toj priči podrška porodice i bliskih drugih. Može, ti nekad može imaš prijateljicu koja te bliža od sestre, yes. Ali moraš imati podršku okoline. Ako ne, ako to izostane, ništa mi ne možemo uraditi.
Da. Podrška porodice, podrška okoline, sve bismo to mogli ostvariti, evo, prvi korak da bude to psihološko savjetovalište, da ima sad tako tu, je. Evo, ja sam sociologinja, pa bi se mogla staviti na raspolaganje,
svog,
na nekom
svako
svom volonterskom dijelu, da budem prisutna tako tu,
je.
Da nekome.
Jer nama za to savjetovalište ne treba nužda, ne znam nija koji novac i ne znam nija što, tako treba je. Nam dobra volja, osnovna neka sredstva i evo, može jedna osoba da bude educirana, da bude jedan psiholog, da bude pet ostalih volontira. Mislim, dalo bi se to raditi, recimo, da se vratim, danas mi je došla pacijentica koja je moje godište i koju je čerka natjerala da dođe jer je rekla nisi dobro. I nije, ne radi se o nasilju, radi se, prosto žena imala tešku bolest, pa onako psihički tu propraćeno kako jeste, ali čerka je došla i rekla sad ideš i ona je rekla mene stidi, sve ostalo i ona je naručila, ona je nazvala, uzela termin, sve odradila i dovela je na pregled. I žena kaže, hvala, prvo je naravno odbijala, pa je zaborala knjižicu, pa ne, sve je probala.
Da, probala sve, da.
Ta, hoće, ovo sad pričam zato što je to naš mentalitet, mi smo takvi. Znači sve možeš osim doći u centar za mentalno zdravlje jer to je sramota.
Ali evo kroz ovo što smo sad kazali i to savjetovalište došli bismo eventualno mi kao zajednica
tako
ljudi.
Njima. Tako,
otvorili bismo
tako
se. Jer evo pada mi na pamet priča udruženja Moja istina koja ima psihološku podršku. Uh-huh. Gospođa Adila Delić uh-huh. je došla, razgovara s njima, pruža im podršku i to je već jedan primjer kako se to može uraditi.
Primjeri dobre prakse su svuda oko
odlično.
Nas. Znači i mislim da generalno možemo bez problema sa slonit na zajednicu, samo možda moramo malo, evo, čisto organizacijski to poporiti. Znači, konkretno, što nam sad treba, to psihološko savjetovalište može da bude fokusirano na nasilje, ali može da obuhvata i sve ostale segmente, razumijete? Mi sad pričamo o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. Zašto da ne? Zašto ne? Mislim, sve je uvezano i mislim mislim da bi bilo jako puno posla i da bi bio jako dobar učinak. Pričamo o dugoročnom učinku, da ne očekujemo sada da se nešto promijeni za mjesec dana. Ali ako bi to zaživjelo, mislim da bi to generalno za ovu našu djecu, omladinu, odrasle, žene u potrebi, jako puno značilo. Da znaju da imaju gdje da potraži pomoć, ako ništa drugo, da ih nauče kako da traže pomoć od sistema. Jer dosta ljudi ne zna to.
Evo neka ovo i bude naša poruka za kraj našoj lokalnoj zajednici i svima. Treba nam psihološko savjetovalište, napravimo taj prvi korak i time ćemo početi podizati svijest i o prijavljivanju nasilja, ali i sprečavanju nasilja, bilo koje vrste nasilja.
Tako je, bilo koje vrste nasilja i evo u tom kontekstu ja sam stvarno otvorena za bilo kakvu vrstu pomoći, edukacije, volonterskog rada, a dobro, mislim sve ostalo, i centar za mentalno, naravno, Doma zdravlja Gračanica, tu smo za sve ljude koji imaju potrebu da ne znam, s nekim podijele probleme i da jače svoje mentalno zdravlje.
Svakako da jeste. Sonja, hvala za ovaj razgovor, hvala za ovo iscrpno i objašnjenje pojašnjenje i za ovo ohrabrenje koje smo evo pokušali kroz ovu emisiju da plasiramo našim slušateljima.
Da pošaljemo poruku.
Jeste,
hvala vam što ste me zvali, znači uvijek sam tu stvarno za sve što treba.
Zahvaljujem još jednom, a vam se poštovani slušateljke i slušatelji zahvaljujem na pažnju.
Radio Gračanica.
Kroz ovu emisiju vodili su vas Mersiha Jogunčić.
Otvoreni program.
Hođić,
uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.